Bir Japon uçurası.
My speech with excuse. So, if my presentation does not interest you.
Bir mini ata yere ata tanrıga da sınırkı. Tanrıga da sınırkı tıkkı havas. Энэ бол миний одоо азгүй байлаа.
The Constitution of Japan of 1946 guarantees freedom of religion.
1946 оноос хойш Японы одоо засаг нь болохоор та одоо өөрсдөө шашнаас одоо тусгаарлаж эхэлсэн.
And they have succeeded it to some extent.
Тэгэхээр эргэцэн хувьд болохоор энэ нь болохоор зарим байдлаар одоо амжилттай өгдөж байгаа. Гэтэл мэдээж олон асуудалд тулгардаж байгаа.
But I think
шашны эрхчлөлийн зарим нэгэн одоо хэсгүүдэнтэй эрхцээд одоо ерөөс авч үзэгдээгүй дутагдaltaй.
I introduced the present situation in Japan regarding
одоо энэ ярианда одоо Америк Японд болж байгаа шашны эрхцээн одоо асуудлын талаар одоо тайлбарлая ярья.
Historical background. Article 20 section 1 of the Constitution of Japan provides that freedom of religion is guaranteed to all. And this provision is generally understood as guaranteeing freedom of religious conscience, freedom to conduct one's religious worship, and freedom of religious association.
But,
we have no comprehensive non-establishment clause, which is seen in the US Constitution. But our Constitution provides no religious organization shall receive any privileges nor exercise any political authority. The state and its organs shall refrain from religious education or any other religious activities. And no public money or other property shall be expended or appropriate for the use, benefit, or maintenance of any religious institution or association. Therefore, it is widely accepted that the Japanese
тийм одоо тусгаарлах бодлогыг авч үзэх хэрэгтэй гэж хүмүүс үздэг байв.
For the rights of religious freedom through the code.
Шашингийн эрхчлөлөө хангаж өгдөг. Гэтэл Японы дээд шүүх нь өөрчлөлт гаргаж чадахгүй байх гэж хүмүүс гомдол гаргаж байна. Японы Шүүхийн хурлууд гэхдээ Японд шашингийн эрхчлөлөг ер нь хадгалсан байна.
The infringement of religious freedom was alleged. I can present the
шашингийн эрхчлөлөг одоо хандгалсан байна гэсэн олон хэрэг гараагүй байгаа бол мөртлөө би хэдэн юм хэлж олж байна. Нэг их сургуулийн оюутан
because practicing any martial art is prohibited by his religious
kendo гэсэн одоо тийм зодооны хичээл авахаас татгалцсан. Ягдаг бол шашингийн одоо эсрэг гэж үтцсэн, шашингийн эсрэг. Тийм учраас сургууль төгсч чадахгүй болцсон. Заавал тийм хичээл авсан байх ёстой гэд. Тэгэхээр тийм kendo гэсэн хичээл авах ёстой гэж үтж байвал миний шашинг хязгаарлаж байгаа гэж үзээд гомдол гаргацсан байсан байна. Дээд шүүхийн хурал
түүний
одоо кендог авахгүй гэсэн гомдол нь шашингаас нь үнэхээр болцсон байна гэж үзээд тэгээд шашингийн хязгаарлалтсан юм байна. Хэрвээ шашинга дагах юм бол том хэцүү байдал гарах юм байна гэж үзээд тэгэхээр сургуулийг нь заавал өөр анги авах боломж өгөх ёстой гэж шаардсан байна. Тэр бол бас их сургуульд нь бол их том одоо гай болохгүй гэж үзсэн. Тэгэхээр одоо үндсэн хуулийг зөрчсөн хэрэг гэж үзсэн. Шийдвэр гаргацсан. Цус гаарлах одоо хэрэгуд гэвэл Тимоти хэрэгтэй гэсэн хэрэг гарсан. Энэ хэрэг бол нийтийн за мөнгийг төрийн мөнгийг ингээд шашингийн байгууллагуудад өгч байгаа гэсэн гэсэн хэрэг гарсан байсан байна. Остерос 106,000 yen юм одоо бүгийн сум хийдэд өгсөн байсан. Тэгээд тэр хотод орон нутагт амьдарч байсан хүмүүс хүн гомдол гаргасан байсан.
An ordinary person would evaluate the dedication of the offerings as one of the social courtesy.
Им сумд өгсөн ханд бол олон нийтийн эдний төлөлдсөн юм байж болохгүй юм байна гэж үзсэн.
If a local public entity becomes entangled with
им орон нутгийн байгууллага яг нэг тухайн шашингийн байгууллагатай ийм дэндүү оролцсон байх юм бол тэгвэл тэр хот нь одоо зөвхөн тэр шашингл дамждаг юм байна гэж жирийн хүн үзэж болох юм байна гэж үзсэн. Тиймээс шүүхийн хурал тэр бүгийн шашинд сүмд өгсөн мөнгө нь одоо яг нэг шашинг ингээл дэмжих талаас мөнгө өгсөн байсан байна. Тиймээс төр сүмийн хоёрыг тусгаарлах бодлогыг зорчсон байна гэж үздэг. Шийдвэр гаргацсан. Шашингийн эрчлөөг хадгалан гэж хүмүүс боддог болсон байна. Японд бол шүүхийн хурлаас хамгаалах ёстой гэж үздэг байна.
This kind of role because they consist of members selected by majority decision.
Одоо их хурлынх нь бол шашингийн олонх хүмүүсээр дэмжигдсэн болохоор олонхын шашинг дэмжин гэж одоо бодох нь ерөн зүйтэй. Тиймээс одоо шүүхийн талаас хамгаалах ёстой гэж үздсэн. Тэр их хурлынх нь дагна гэж бодох хэрэггүй. Хамгаална гэж бодох хэрэггүй.
Have not always been the threat to religious freedom.
Дихтэй их хурлынх нь бол дандаа шашингийн эрчлөөг ингээл хязгаарлалцсан биш байна. Аюул гаргацсан биш байна. Энэцтэй хуйлууд бол шашингийн эрчлөөг хадгалсан л байдаг. Шашингийн одоо харилцааны хууль гэж байдаг юм байна. Энэ бол шашингийн байгууллагуудад башин газрыг эцэмших эрх олгогдсон байсан байна. Хоёр дахь дайны дараах үед ийм шашингийн эрхчлөлөг судалсан байна. Америкийн одоо ийм цэргийн байгууллага нь тэр цэргийн байгууллага нь
corporations enacted the government is too interested in
заавал шашингийн асуудлыг ингээл дэмжсэн хэргийг дэмжсэн хууль байх юм бол улс төрөөс шашинг дэндүү их сонирхоод байна гэсэн үг байна гэж шийдсэн.
The characteristic of the corporation about fit public benefit or social.
Ер нь шашингийн байгууллагууд бол компаниудтай их оролцоо болоод байсан байна.
The authorization system with wide administrative discretion as to incorporation of public benefit corporations
and team корпорац гэж үүсцэн үүсдэг болсон байна.
The activities.
Тэгээд
religious organizations
have шашингийн байгууллагууд
would have to
тэгэхээр шашингийн байгууллагууд нь дэндүү их хязгаарлалтай байсан гэж үздсэн. Одоо дэндүү их зохицуулах одоо хуйлууд байж байгаа гэж бодсон бүртгүүлээд тэгээд одоо хянах ирэх одоо засгийн газар байсан байна. Тиймээс тэр зөвхөн одоо шашингийн тэр зөвхөн корпорац хийж үзэх юм бол тэгэж их одоо хянах боломж байх юм байна засгийн газарт. Тиймээс тусгаарлаад одоо шашингийн одоо корпорац гэж тэгэхээр шашингийн корпорацийн хууль тухай хууль гэж гарцсан. Тэгэхээр шашингийн одоо корпорац байгуулна гэвэл зүгээр л инцэнцийн одоо зөвшөөрөл аваад инцэнцийн бичиг баримт өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хууль нь бол
that the submitted document meets the requirements by
well тэр бичиг баримтууд нь бүрдсэн байх зүг байна. Гэхдээ шашингийн үйл ажиллагааг хянахгүй гэсэн ойлголттой байт юм байна. Им шашингийн корпорацууд нь
it seems clear that religious corporation
шашингийн тийм корпорацууд нь тэр хууль нь ал их хурлын дэндүү их шашинд оролцох гадайсан биш. Харин ч одоо шашинг хязгаарлахгүй тулд тусгаарлаж үзэх хэрэгтэй гэж үзснээс болсон. Японы туршлагаас авч үзэхэд бид одоо шүүхийг дэндүү их бодсон ч гэсэн бид одоо улс төрийн тэр одоо их хурлын тэрийг бас бодох хэрэгтэй. Тэд нар ч гэсэн шашингийн эрчлөөг хадгалахад тусалж болт юм байна. Гэхдээ мэдээж тэднийг бол харах хэрэгтэй. Тэд нар шашингийн эрчлөөг одоо хязгаарлаж болохгүй. Гэхдээ тэд нар одоо зөв бодлогыг баримтлаж явах юм бол цаашлж болдгийм байна. Одоо баярлалаа та бүхэнд. Анхаарал тавьсанд.